para listeners, pendengar Basic One to Combo, ketemu lagi. Masih bersama Bro Abi. Di sini ada Bro Zata juga, dan tadi sempat kita bilang di episode sebelumnya bahwa kita juga kedatangan tamu spesial, Bro Ari, Ari Widi. Di mana dia itu adalah so called WWE expert.
Makanya gue jadi pendengar yang setia di sini, gue pengen nyimak.
Karena
ini betul. Nih,
itu tempat antusias.
Ya, antusias itu dia yang kata yang gue cari. It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fired in this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Apa tuangkan di Basic One to Combo, kalau gue tuh kayak MMA enthusiast lah atau combat sport enthusiast, di mana specifically gue lebih mulai semuanya tuh dari UFC. Gue tahu UFC, dari UFC gue tahu World Championship, gue tahu Bellator, gue tahu pada saat itu WEC dan lain-lain. Nah, tapi nggak bisa dipungkiri kayaknya sih hampir semua penggemar UFC, penggemar MMA combat sport itu pernah tahu lah minimal di masa kecilnya atau di masa kecilnya tuh dulu fascinated itu sama pro wrestling, ya kan. Pro wrestling tuh kalau misalnya bahasa ini tuh pro wrestling tuh The Rock,
bukan Smackdown.
Smackdown ya.
WWF.
WWF.
Smackdown itu kata-katanya dibuat sama The Rock loh.
Sampai
masuk Webster, sampai masuk kamus gara-gara The Rock.
Sampai masuk kamus.
Smackdown.
Oke, nanti kita
bilang kayak udah tuh Smackdown Hotel segala macam itu kan gara-gara The Rock, saking populer gara-gara.
Mari kita gali tuh ya kayak gitu-gitunya. Yang gua tahu sih terakhir ya itu The Rock, terus Steve Austin, terus siapa lagi ya?
Baker.
Dimana zaman dulunya gue sih taunya Hulk Hogan. Waktu gue masih bayi tuh.
Jadi itu bisa dibilang kayak gue sendiri berangkat sebelum ke MMA boxing itu dari awalnya tuh dari Smackdown. Gue suka banget dulu sama Stone Cold Steve Austin tuh. Gila yang pakai jari tengah kemana-mana, minum bir, kayak anjir. Nah, kalau gue lihat sekarang nih, khususnya UFC sih sebenarnya. UFC itu kan bisa dibilang Oke, mereka itu fokusnya di MMA, tapi nggak bisa terpungkir itu ada sisi entertainmentnya juga.
Sangat sisi entertainmentnya.
Kalau misalkan ada kemunculannya Conor, kemunculannya Khabib, yang mereka tuh punya istilahnya gaya karakter mereka sendiri gitu. Colby Covington yang menurut gue sangat dia tuh ngambil dari WWE banget lah karakternya dia itu. Bahkan dia sendiri ngomong kalau iya ini gue karakter gue off, ini karakter gue kayak gini nih kalau lagi
on screen.
Fight on the screen kayak begini gitu. Nah, gue nggak bisa pungkiri salah satu hal kenapa gue suka UFC itu kadang fightnya seru, tapi kalau misalkan ada bumbu-bumbu kontroversi, bumbu-bumbu karakter yang mungkin sengak, itu
rivalry
itu tuh jadi apa ya, itu
spice
up the fight,
mewarnai match-nya lah ya,
yang dibubur obat ganteng itu ada gitu loh. Dan gue yakin ini pun juga pasti ada influence besar dari WWE yang merupakan sports entertainment yang istilahnya industrinya tuh dari sekarang, dari dulu
sampai sekarang.
Sampai sekarang tuh masih ada.
Ya,
gitu.
Sampai
ibaratnya
jadi granddaddy-nya.
Granddaddy
of
the mall.
Of the mall, of which the fight industry.
Which is granddaddy of the mall, which is the tagline always buat WrestleMania.
WrestleMania. Oke.
April 6 ini.
Oh iya, menyambung kemarin kan di episode lalu dibilang tuh ada dikasihin sama Bro Abi kayak April ini big month for the fight itu karena adanya WrestleMania.
Gue
sih jujur WrestleMania itu apa sih? WrestleMania
itu history-nya itu panjang banget dari dulu pertama. Jadi basic history-nya dari Vince McMahon-nya sendiri tuh, owner of the company-nya itu, dia emang di keluarganya dari dulu udah darahnya emang udah wrestling promotion.
Dia tuh Dana White-nya WWE.
Yes, in a way, ya. Bapaknya dulu itu juga punya wrestling promotion. Vince ini lihat sisi bisnisnya, dimana dulu kalau wrestling itu teritori mainnya. Dia teritori di US itu teritori. Jadi kalau misalnya kayak daerah New York, dia ada promotion sendiri, dia ada standar sendiri. Nah, datang Vince,
regional event lah harusnya.
Datang Vince,
dibeli semua sama dia,
dikumpulin semua,
unify semua
jadi satu.
Oke.
Okay. Buy out semua, talent-talent yang paling bagus diambilin, dijadiin lah namanya first eventnya itu WrestleMania.
Okay.
Dimana dia gabungin namanya entertainment dulu gue nggak tahu siapa, dulu gue lupa sekarang. Guestnya dia, superstar guestnya dia pertama. Pokoknya kalau namanya WrestleMania selalu ada hubungannya sama pop culture kan, ada pop culture,
celebrity
selalu ada. Okay. Sampai dulu sempat ada itu men yang Roddy Piper dulu, ingat gak? Mr. T.
Mr. T. Rocky Balboa.
Tanding lawan Roddy Piper. Kalau listener ada yang tahu, Roddy Piper itu kan legend salah satu di wrestling. Dia sampai di dulu tanding boxing. Jadi ceritanya dulu disuruh tanding boxing sama salah satu karakter Roddy Piper nih. Roddy Piper itu karakternya dia heel. Jadi dia yang jahat. Dia udah mau kalah, kalah boxing kalah. Dia pakai jurus wrestling di scoop slam. Mr. T di scoop slam tengah-tengah pertandingan. Nah, itu tuh salah satu kenapa kayak orang-orang ya di tahun berapa itu orang-orang kayak kok bisa gini gitu loh, kayak masih belum ada kalau termnya itu kita bilangnya kayfabe, itu masih belum broken. Kayfabe itu kayak bisa dibilang kayak ada screen di mana kayak kita apa ya kalau kayfabe itu bilangnya,
aduh, kayfabe tuh
kayak it's a show gitu loh.
Iya, kayfabe itu jadi adalah sebuah term di mana kayak misalkan gua di cerita WWE ini di dalam sebuah storyline ini gue musuhan sama Widi, ya kan, gue musuhan sama lo nih,
pesawatnya lah gitu kayak ya cerita yang
scriptnya besarnya gitu ya,
misalnya
gitu.
Gue musuhan sama lo
karena dulu belum ada internet. Adanya internet itu benar-benar ngancurin nge-expose hancurin dunia wrestling banget.
Di mananya nih? Di apanya?
Di KVB belum jelas nih kayaknya.
Iya, tapi ya
kalau lebih screen
yang gue tangkap ya KVB itu kayak gini. Misalnya gue ada storyline sama lo. Terus tiba-tiba di pertengah storyline itu, di script itu, anjir, gue ada masalah nih sama bos gue nih. Ada masalah kontrak nih sama bos gue nih. Gue kayak pengen keluar WWE deh gitu kan. Dan akhirnya gue keluar, gue memutuskan untuk keluar. Tapi di storyline WWE-nya gue dibilangnya kayak, oh, si Abi cedera atau enggak, misalkan Abi itu ada urusan keluarga yang harus diselesaikan. Jadi itu alasan alasan yang dikasih gue ada masalah untuk keluarga. Itu adalah kayfabe.
Skripnya lah ya.
Ntar yang nge-break kayfabe itu lah internet. Dia yang ngerusak kayfabe.
Jadi sekarang tuh orang tuh kayak udah tahu juga kan. Orang tuh udah tahu kalau oh ini tuh kayfabe, ini tuh storyline yang di breakdown apa yang di yang storyline hancur karena sebenarnya dia tuh begini, sebenarnya dia tuh ada masalah kontrak.
Iya, yeah, betul.
Tapi di kayfabe-nya dikemasnya itu dengan ada sesuatu yang terjadi di keluarga, semacam atau cedera.
Wikileaks-wikileaks-nya lah ya.
Iya. Makanya ini rada menurut tuh gimana, Wit? Kayak ini rada semacam aneh bin nyata gitu loh menurut gue. Ya kan, kayak orang tuh tahu ini tuh
tapi masih bisa menikmati gitu.
Yeah, kadang-kadang itu
kalau misalnya wrestling is a weird sport. Balik lagi ke WrestleMania tadi. Itu kalau event pertama WrestleMania 1 itu enggak sukses, itu kita enggak akan ada namanya wrestling sekarang. Nothing was a success, big hit sampai ada di akhirnya dia jadiin weekly show-nya Monday Night Raw. Pertama dulu Monday Night Raw dulu di New York base-nya pertama, inget di situ karakter kayak Undertaker, Triple H, apa segala macam di situ, Shawn Michaels dan lain-lain di situ. Mereka bukan yang pertama sih, tapi itulah startnya di situ kan, Monday Night Raw itu di situ. Sampai itu selalu ada setiap Senin sampai sekarang dari dulu pertama kali ini. Gak pernah libur, nggak ada libur, nggak ada off season dia. Itu selalu ada every Monday.
Gila, konsisten banget
sampai sekarang. Udah berapa ribu episode pindah-pindah channel mereka, udah sekarang mereka lagi di USA Network kalau nggak salah, di USA.
Dan itu eventnya keliling atau selalu keliling. Ada di
keliling.
Vegas
keliling. Dia keliling, dia dari kota ke kota selalu.
Oke, jadi Monday
ya, circus, traveling circus dia kayak ibaratnya wrestling itu ibaratnya traveling circus, benar-benar traveling circus. Kalau misalnya simplify termnya itu traveling circus, benar-benar kayak orang nonton buat banting orang nonton orang banting-banting ini orang lain gitu loh.
Ya, yeah, in a way kalau di dalam sisi lain tuh kayak form of circus yang dibikin dalam bentuk pertarungan bulat ya. Bisa dibilang gitulah kasarnya.
Kasarnya gitu. WrestleMania itu sekarang sudah sampai.
Jadi WrestleMania kalau boleh gue ini dulu sebelum kita get deeper. Monday Night Raw apa?
Monday Night Raw ya.
Monday Night Raw berarti setiap Monday kan. Terus akan bermuara di WrestleMania setiap berapa bulan sekali?
Nah, itu setahun sekali.
Itu puncaknya banget tuh.
Puncaknya banget. Nah, kalau buat WrestleMania itu. Jadi kalau misalnya modelnya itu sama kayak UFC. UFC ada UFC numbered
fight
UFC kan.
Night, ada Fight Night,
ada yang kecil-kecil kan itu. Pokoknya. Nah, ada yang UFC numbered UFC itu pokoknya yang paling penting kan. 248, 249 itu kan paling penting. kalau di wrestling itu dari dulu ada Big Four, ada Big Four. Dia selalu ada WrestleMania, ada Royal Rumble, ada SummerSlam, sama ada Survivor Series. Itu paling penting, empat yang ada itu dari dulu. Itu kayak
tapi yang paling itu WrestleMania.
Jadi itu menuju ke itu tuh tiga event sebelumnya, plak muncaknya ditetap di WrestleMania. Tapi, dimana ya, mingguannya adalah Monday Night Raw.
Nah, ya betul. Weekly show-nya itu yang free, yang gratis, yang TV show itu Monday Night Raw.
Yang empat ini di pay-per-view.
Pay-per-view sekarang modelnya. Pay-per-view dia.
Damn, gue baru ngerti sekarang loh. Sama gue disini juga gak pernah ngerti. Tapi setiap Monday gue nonton. Gak nonton, maksudnya setiap Monday gue tahu ada
Monday Night Raw.
Pernah di Spike, pernah di mana, ganti-ganti.
Rame-rame. Oke. Dia itu modelnya juga sama. Jadi kayak monthly itu sekarang, model yang sekarang ya. Kan namanya juga bisnis pasti selalu off. Dia, modelnya sekarang itu setiap bulan itu dia ada... pokoknya intinya ada storyline, culminate di ujungnya di akhir bulan di mana pay per view-nya itu.
Okay. Itu selesai, yang akhir bulan tuh apa biasanya sih?
Beda-beda. Kalau tapi kalau yang 4 ini selalu fixed date, harus pasti selalu fixed date. Kalau WrestleMania itu pasti selalu April.
Jadi quarterly lah ya mereka ya.
Iya betul. Kalau Januari itu selalu Royal Rumble. Royal Rumble itu kalau
opening the year ya.
Ya, listener pasti paling demen sebenarnya itu sebenarnya yang seru itu sebenarnya bukan
paling,
WrestleMania.
Paling
Royal Rumble yang seru.
Yang jadi kayak
kenapa tuh?
Lu di
ceritanya WrestleMania itu selalu diawali
di Royal Rumble. Oh, pembuka Royal Rumble itu cerita. Ini,
30 superstar.
Masuk satu-satu.
Satu-satu.
Oke.
Okay. Keluarin
dari ring sampai satu orang terakhir di nah,
Grand Prix lah ya, Grand Prix lah.
Yang menang dari Royal Rumble itu ceritanya bakal dapat main event di WrestleMania.
Oke. Okay.
Jadi yang menang di Royal Rumble dapat title shot di WrestleMania. Jadi story-nya tuh kayak to get to WrestleMania itu susah gitu loh ibaratnya.
Dan biasanya orang yang menaruh rambut itu adalah orang yang dibilang kayak ini rising star kita
rising star.
The next future-nya tuh
next future-nya dia.
Biasanya di situ
diperkenalkan di Royal Rumble lah ibaratnya.
Ibaratnya.
Oke.
Sebenarnya bukan diperkenalkan tapi lebih kayak momentum shifting dari dia just another contender menjadi seorang
star di sini.
Itu di Royal Rumble biasanya.
Royal Rumble.
Anjing seru juga ya WWE.
Kalau seru banget. Kalau ingat-ingat dulu men, maksudnya kalau misalnya ingat rekor kan masih yang menang Royal Rumble kan masih ini Stone Cold Steve Austin. Menang 3 kali. Menang 3 kali kalau itu. Tapi tahun ini kalau bisa disambungin sama UFC juga, main eventnya bakal Brock Lesnar kan pasti. Karena Brock Lesnar itu championnya. Dia masih championnya.
Dia di championnya
di WWE sekarang kan dia. Dan yang menang Royal Rumble kemarin ini ada orang namanya Drew McIntyre. Dia dari Scotland. Dia dari Scotland.
Bahkan sekarang udah international.
Iya itu yang gua salah satu yang gua suka dari wrestlingnya sekarang itu international talent dia semua rata-rata Europe apa segala macam itu karena banyak promosi-promosi kecil yang emang penuh dengan talent wrestling yang luar biasa bagusnya gitu. Dan di in a way di corporate lah di WWE gitu. Tapi ya sayangnya produknya itu sekarang yang dihasilkan yang di offer ke publik itu sayangnya kurang bagus. Kayak kemauannya kayak ownernya ini si Vince McMahon ini kalau bisa dibilang tuh dia sedikit out of touch sama era.
Jadi kalau refreshing lagi nih ya, yang dimaksud sama Widi itu adalah kayak gue adalah orang yang suka WWE yang mungkin zaman-zaman Stone Cold, zaman-zaman The Rock, terus mungkin as time goes by, ada John Cena, ada Batista, gitu-gitu kan. Nah sekarang kalau gue sendiri ngeliat juga kayak animo orang terhadap wrestling tuh dikit gitu. Rising apa kayak bintangnya siapa sih kalau ditanya ada. Paling ya John Cena atau enggak siapa lagi sih biasanya John Cena.
Udah itu doang. John Cena terakhir
ya kan
John Cena emang udah biggest ini.
Nah itu menurut tuh kenapa tuh apakah itu adalah sebuah declining atau gimana?
In a way sebenarnya ini salah satu crime-nya dari Vince McMahon. Dia gak pernah ngebiarin lagi talent lebih besar daripada company-nya. Jadi ketika sebuah talent, ketika sebuah karakter itu lebih besar daripada yang diharapin,
dia matiin.
Langsung dimatiin sama dia. Langsung dibiarin. Itu kayak poor, very poor business decision kan. Kayak someone that can make you money tapi dihancurin sama dia gara-gara it's not your way of making money.
I see.
Gitu. Jadi,
baru gue mau nanya, why do you think Vince itu ngelakuin kayak gitu? Karena just because of it's not his way to.
Yeah, it's not his way. Because karena dia, susah argue sama dia sih karena dia emang yang sukses. Kalau misalnya mau lihat promoter kayak sekarang kan, big promoter kayak Dana White contohnya, originalnya dia gitu loh. Dia itu yang yang benar-benar start at all gitu loh.
Dan dia emang influence juga.
Dia gitu menginfluensi Dana White segala macam gitu kan, segala macam. Dan in a way dia pasti ada egonya dia yang ngerasa kayak my way is the right way gitu loh. Karena I've done this before. I've went through everything that I went through sampai bisa nyampe di sini gitu loh. Sampai mereka punya network, sampai punya ini, kayak ibarat mereka punya Netflix. Mereka punya Netflix kayak WWE Network. Mereka punya Netflix yang buat
tapi isinya
wrestling, wrestling semua. Dan yang aneh, yang gue bilang tadi, dia out of touch sama entertainment sekarang. Dia gak pernah namanya nonton TV. Dia cuma nonton produknya dia doang. Dia kayak bikin show pakai talent, tapi dia gak nonton what's going on outside gitu. Itu yang jeleknya dia di situ. Jadi benar-benar kayak
kayak kalau nonton sama market mungkin ya.
Iya, kayaknya kalau nonton WWE berarti kita cuma nonton hal yang Vince suka gitu loh. Dan kadang-kadang satu menit dia suka ini, next week dia udah gak suka lagi. Dan hilang aja gitu loh, benar-benar kayak gak pernah dibahas, hilang gitu loh. Kayak ada karakter yang muncul tiba-tiba kayak next week udah hilang gitu. Dan banyak lah makanya, karena kalau misalnya mau ngomong wrestling itu it's a bit shallow kalau kita cuma ngomongin WWE. Karena wrestling itu sendiri benar-benar deep lah, banyak. Kayak kalau misalnya UFC kan ada Bellator, ada One Pride, ada One Championship, segala macam banyak. Wrestling itu sekarang lagi banyaknya promote apa independent promotion yang kecil-kecil. Yang paling gede sekarang itu tadi yang kita bahas ke off record itu ini AEW. Di mana
ini baru dong berarti.
Baru, kan? Ini baru, baru lahir mereka murah.
AEW.
Ya, AEW itu All Elite Wrestling. All Elite Wrestling. Ini lumayan ribet sih ceritanya kalau misalnya ini
slow.
Di
ceritanya aja bro.
Anyway, dia basically itu kalau dulu ingat NWO kan?
Ya ingat.
NWO ingat kan kayak
Hulk Hogan atau Stone Cold.
Basically kayak the cool thing in wrestling lah dulu tuh NWO. Couple years back, kayak 2-3 tahun yang lalu ada lagi muncul namanya Bullet Club. Itu munculnya bukan dari WWE, itu munculnya dari New Japan Pro Wrestling.
Jepang.
Dari New Japan Pro Wrestling, di mana itu munculnya dari foreigner gaijin gitu loh. Jadi wrestler yang dari luar Jepang yang mulai itu.
Orang
ada,
mana dia?
Ada orang Irish dulu pertama kali, si Finn Balor. Itu sekarang dia Prince David dulu namanya dia di New Japan Pro Wrestling. Shinsuke Nakamura ada di sana dulu dia. Dia kalau enggak salah bukan Bullet Club deh. Pokoknya Bullet Club ini dulu gede banget di Jepang. Sampai sekarang sih masih. Itu membernya ganti terus karena kan wrestling kan pindah-pindah. Jadi member masuk situ ada baru sampai member terakhirnya ini yang paling terkenal itu namanya Kenny Omega. Dia itu terkenal banget di Jepang, dia di offer ke WWE, dia enggak mau. Dia ketemu sama investor. Yang namanya Tony Khan. Tony Khan ini nge-offer dia a chance buat jadi talent plus scriptwriter plus ini semua ke Kenny Omega dan ke beberapa temennya itu. Ada Young Bucks, dia tag team itu.
Dia offering ini buat ngeran satu promosi baru lah.
Promosi baru gitu loh. Dan chance ini diambil sama mereka.
Jadilah
AEW ini. Jadi kayak sedikit
All Elite
Wrestling. Itu sedikit different flavor lah dari WWE sekarang.
Beda perbedaannya di mana tuh? Mungkin para awak nih masih belum familiar nih.
It's kalau misalnya kalian tahu dulu pasti WWE saingannya TNA. Dulu, tapi TNA itu sayangnya kualitasnya jelek.
Banget sih.
Parah
gue. Kualitas tuh apa secara
dari writing, dari storyline dan lain-lain itu benar-benar.
Jadi sebenarnya
doesn't make sense. Dari packaging-nya aja yang di offer kita jelek banget.
Sudah sekedar mengingatkan ya kayak para listener nih ya, kayak SmackDown itu bukan purely on entertainment-nya, itu bukan purely on kayak ada orang nge-beer terus kayak ada orang berantem terus kayak nangis atau apa, bukan itu, tapi lebih ke storyline-nya yang menonjol ya.
Iya. Bisa dibilang kayak gitu sih.
Cara lu menilai apakah acara WWE itu bagus atau enggak itu sebenarnya bukan dari kualitas pertandingan. Ada sih, ada faktor itu, cuman mungkin dari keseluruhan itu adalah storyline-nya gimana.
Ya, I have to agree sama disagree on that one.
Okay.
Karena sekarang kalau bisa dibilang, ini balik lagi sedikit fokus ke sedikit WWE, AEW-nya ditinggal dulu sebentar. Di WWE-nya sendiri itu kalian tahu Triple H itu Hunter Hearst Triple H
yang
iya yang suka nyembur air itu.
Oh, pernah dengar, cuma gue tahu. Jujur aja gue nggak tahu.
Triple H itu
boomer.
Oh, anyway, Triple H. selalu deh karena di boomer keluar. Anyway, pokoknya
okay,
Triple H ini itu kan dia nikah sama anaknya si Vince. Anak ownernya ini.
Pokoknya
kan?
Triple H ini karakter di WWE.
Iya,
ya?
Dulu. Oh. Dia itu terkenal salah satu orang paling brengsek backstage.
Oh.
Anything to be the champion, anything to be the best. Dia sampai
He'll do it.
Sampai benar-benar kayak behind people's back dia benar-benar backstabbing. Dan ini beneran buka behind people's back dia kayak wah, I don't think he's gonna make it. Ngomong ke people at the top gitu loh. Just to make sure he stays at the top. Dulu tuh.
Iya.
Tapi
but somehow dia nikahin anaknya.
Nikahin anaknya ya. Dan yang bikin gue impress sebenarnya sama dia, dia itu sekarang jadi dia buat satu konsep namanya NXT. NXT itu dimana dia ambil semua yang ini gue tadi bilang international talent, ambil semua talent dari seluruh dunia, dia jadiin satu brand namanya NXT, dan itu ada training centernya, di Tampa, Florida.
Oke.
Dimana di situ dikasih basically kayak independent wrestling tapi kalau ada duit, independent wrestling tapi kalau ada duit, ada financial backing dari seorang, punya full training camp
disediakan
state of park, state of park benar-benar buat develop karakter, buat develop skill segala macam itu udah ada disiapin sama dia, dan dia punya weekly show yang namanya NXT. Nah, NXT ini itu yang bisa gue bilang sebenarnya lebih bagus daripada produk yang dikeluarin dari WWE. Dari yaitu yang paling bagus dibanding sama Raw sama SmackDown yang ada di TV. NXT ini sebenarnya yang lebih bagus. Itu di mana classic wrestling storyline sama classic wrestling benar-benar kalau misal kalian bisa lihat-lihat di link-nya di YouTube itu pertama kali bisa ngundang talent kayak namanya Shinsuke Nakamura itu dari Jepang, dia New Japan Pro Wrestling, salah satu one of the best di Jepang, dibawa ke NXT, dia baru nyampe aja fans sudah palanya udah meledak gara-gara dia entrance doang, dia baru masuk dia udah bisa meledak. Dan matchnya itu luar biasanya, itu kalau misalnya kalian lihat link shownya di YouTube itu ada. Yang bikin kecewa NXT itu kayak ibaratnya show nomor 3. Kalau misalnya di situ sukses, mereka di call up ke Raw sama SmackDown. Di call up, jadi kayak masuk main roster nih.
Naik tingkat
ya. Naik tingkat. Nah, tapi kalau udah naik tingkat, itu dipegang Vince langsung.
Oke. Okay.
Jadi intinya gini, WWE itu punya 3 show. Raw, SmackDown, which is under Vince McMahon, yeah. Satu lagi tuh NXT yang rising star-nya kan.
Yang dipegang cuma sama Triple H.
Triple H.
Gitu,
kalau Meksiko jajajajajaja.
Yeah. Spanish jajajajajaja. Oh,
Spanish
ya. Jajajajajajaja. Anyway ya.
Yeah. Kayak kalau karakter Meksiko keren tuh namanya. Siapa namanya? Jajajajajaja.
Triple J.
Triple J.
No man, it's Triple H.
Terus. Anyway ya.
Tapi sama di mati tuh. Kalau begitu udah apa level up ke
nah, itu langsung mati.
Langsung
gitu mati karakternya. Benar-benar kayak Vince ngubah gitu loh. Apa yang udah ada sebenarnya kayak dia harus put his spin on it gitu loh. Jadi kayak
ego.
Iya okay. Biar kayak gitu loh. Enggak bisa dilepasin salah satu.
Harus
dilepasin aja gitu.
Harus ada finish-nya gitu,
harus
ya,
ada,
gitu ya.
Ada dari
berarti
dia sedikit.
Sebenarnya bisa dibilang banyak roster sekarang di WWE yang benar-benar talent tuh wasted tuh.
Banyak.
Oke. Okay.
Banyak banget. Yang salah satu favorit tuh Cesaro.
Oh iya, dulu gue suka tuh Cesaro tuh Swiss. Dari Swiss kan.
Dari Swiss.
Gak berkembang aja.
Gak berkembang. Yang mungkin
padahal bisa, keren banget.
Yang mungkin bisa lebih bagus di AEW tuh loh, bisa dibiarin berkembang di situ. Itu sayangnya di situ. Dan sayangnya mereka kalau wrestling itu kan sedikit gruesome in the sense of ini kontrak sama welfare mereka itu jelek.
Okay.
Mereka aja bisa dibilang udah lama kerja di situ masih bisa dibilang independent contractor. Mereka nggak punya kontrak benar-benar set gitu loh. Mereka transport, mereka meal, namanya juga atlet kan mealnya kan pasti, apalagi special badannya jack kayak gitu kan mahal sendiri. Damn. Mereka sendiri rental car kalau dari show ke show sendiri.
Selevel itu
sendiri.
Anjir, soalnya gue inget banget nih, gue pernah kerja di Atlanta. Ada suami istri, mereka berdua wrestler. Gue sampe kaget.
Siapa namanya? Siapa tahu udah wrestler sekarang ya?
Enggak, dia tapi mereka tuh bener-bener kayak ya kebayang levelnya tuh levelan yang masih di lokalnya doang gitu. Yeah. Tapi mereka tuh kelihatan banget atlet. Yang satu ceweknya Jepang, suaminya orang New York kalau enggak salah. Sampai sekarang gue masih follow-followan Sumi nama ceweknya, Sumi Sakai. cowoknya Dan, aduh gue lupa namanya.
Miragliota.
Tapi gitu, gue pikir hanya selevelan mereka doang yang harus sampai ini sendiri itu sendiri, karena mereka pun dia harus jadi waitress dan ceweknya jadi waitress, cowoknya jadi PT gitu-gitu ya. Tapi gue nggak nyangka kalau misalnya di levelan sampai ke Raw sampai ke WWE
masih gitu. Karena emang Vince itu nggak kayak ibaratnya dia nggak masih nggak mau tanggung jawab sama talent dia sendiri.
Damn,
kayak hal-hal seperti kayak concussion sampai ini sebenarnya mereka dia nggak mau pegang, dia nggak mau kayak nggak mau pegang. Hampir berapa kali si Vince itu masuk penjara gara-gara dia itu salah satunya ini yang steroid skandal dulu. Dia katanya allegedly dia itu nge-supply steroid ke semua talent dia biar gede badannya. Soalnya si Vince itu demennya emang dulu kan ya, ya lu lihat template-nya dulu lah si Vince. Badannya gede-gede, Andre the Giant, Hulk Hogan, Ultimate Warrior tuh. Badannya gede-gede parah kan tuh.
Dia emang, Big Show.
Dia emang demennya kayak gitu dulu.
Kane.
Kalau udah ngelihat yang kecil-kecil kayak langsung kayak
cupu lu ya.
Kayak inilah gitu banget ya.
Makanya. Tapi dari lo sendiri nih, Wit, kayak kenapa banyak fight, banyak roast, apa banyak wrestler tuh sekarang masih pengen di WWE gitu? Apakah itu mostly karena uang, prestis kah? Mengetahui bahwa kalau kalau misalkan
kesejahteraannya nggak gitu-gitu
amat. Kesejahteraannya nggak gitu-gitu amat.
It's the ini man, it's love for the sport, it's love for the ini. Kayak emang udah dari kecil that's the only thing they wanna do gitu. Kayak di ya ibaratnya kayak dimainin aja gitu. Kayak they turn your passion into kayak that's the problem one apa when you turn your passion into a job sometimes kan kayak people can misuse that passion for ini kan in a way it's sad really emang tapi makanya that's the one thing kayak emang yang mau diubah sama si AEW ini everyone has apa pokoknya men and women ada equal pay that's yang itu paling penting buat mereka equal pay terus habis itu ada health benefits yang ada kalau itu makanya yang
BPJS lah.
Ya, BPJS lah.
BPJS lah. Tapi sekarang berarti posisinya itu sekarang lagi dicoba di apa namanya? Di apa dibenahi oleh AEW dong. Tapi secara ini masih jauh, masih gapnya segimana nih? Jauh. AEW jauh. Untuk menuju ke jadi sebuah WWE udah berapa
jauh.
Persen?
Jauh.
Masih WWE
10%
aduh
10% okay. Dari
soalnya WWE emang
udah juggernaut udah benar-benar juggernaut itu udah terlalu besar gitu udah
dan kalau gue lihat sekarang nonton juga banyak kan anak kecil ya
nah itu dia anak kecil dan itu juga perubahan produk dari yang edgy dulu yang kayak Stone Cold yang beer drinking flipping of everyone itu kan
sekarang family friendly
orang rating TV-nya PG it's PG rated makanya jadi kayak PG-13 kalau nggak salah PG-13 apa PG 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 bukan PG-13 PG jadi kalau PG kan nggak boleh swearing nggak boleh blood nggak boleh ini dulu kan bloodnya kan kalau yang mix it kalau misalnya bikin drama itu kan
ada blood-nya ya
ada darahnya dikit lah gitu bleeding apa segala macam kan kasih lihat salah satu case-nya itu yang kenapa nggak boleh itu kan biasalah sponsor sama ini all that stuff itu udah nggak boleh lagi harus everyone has to be politically correct kalau misalnya kayak di itu harus PC kan namanya juga kalau sponsornya kayak Glad gitu loh kayak gay lesbian and apa gitu kalau misalnya itu Glad kan ada satu komen di mana kalau misalnya lu ngomongin
gender
issue langsung ditelepon sama Glad gitu loh langsung di-cut jadi kayak nggak boleh ngomong itu lagi atau nggak kena hukuman gitu jadi kayak you're not free gitu loh kayak orang karena kalau kita ngomongin sama orang sekarang kayak kita tuh terlalu gampang offended kita as a human being kayak kita anywhere in the world kayak itu kita terlalu gampang offended gitu loh jadi orang kadang-kadang kita nggak terlalu take a step back and see the context of what people say gitu kan terlalu kadang-kadang terlalu ngambil quick judgment sama assessment di mana kayak itu gua kesindir tuh apa segala macam in a way it's
tapi kalau lu lihat sekarang nih secara secara corporation berarti bisa bilang atau apa WWE WWE secara corporation ini mereka nih declining apa enggak
decline
tapi dalam segi bentuk misalkan uang atau
uang.
financial
ya the basic needs uang mereka declining sampai kenapa harus mereka buat deal sama Saudi Arabia yang membantu banget sampai beberapa tahun ke depan ini jadi di Saudi Arabia ini mereka punya deal berapa kali setahun untuk show ke sana
Oke. Si apa namanya WrestleMania ini?
Iya, bukan WrestleMania, jadi kayak
apapun ya, itu lah ya nanti.
WrestleMania itu khusus di emang di.
Dia bikin khusus acara
bikin khusus di acara di sana. Apapun namanya itu kalau nggak salah Super Showdown, habis itu ada greatest Royal Rumble lah yang sampai kayak 50 orang gitu. Jadi cuma gara-gara Prince Muhammad bilang Salman bilang kayak dulu tesnya, ya yeah, I can do that. Kayak okay. Ya udah. Mereka kesana, mereka dapat duit. Jadi ya basically they are set for a couple of years, they are set karena kalau misalnya mereka
enggak ngambil itu,
enggak ngambil itu, viewers declining, attendance juga dropping.
Duit enggak masuk.
Duit enggak masuk. Jadi sampai-sampai aja beberapa kali show itu yang di behind camera kan kameranya kan satu still aja kan yang dari sisi sini. Itu di belakang kamera itu kosong.
Anjir.
Sampai orang-orang harus dipindahin. Itu jadi, kayak sampai one section itu kayak di block off gitu, mereka enggak orang disuruh pindah ke sana.
Jadi secara apa namanya? Secara big picture ini dunia apa pro wrestling ini lagi declining, lagi setback nih ya sekarang.
Setback banget kalau bisa dibilang sih, setback banget. Yang rising itu ya yang independent-independent.
Oh, tapi motion. Ada
ya, kecil-kecil movement, ya, kayak movement. Yang ya, kecil lah kayak di misalnya kalau kayak di barat di kita kayak di aula gitu, mereka set up ring, orang nonton aja gitu. Itu tetap kayak gitu-gitu
yang itulah ada. Teman-teman gue tuh mainnya di gitu-gitunya doang tuh. Nah, tapi ya. Sekarang justru lagi ini lagi. Kayak mungkin apa ya? Mungkin apakah para penggemar itu lagi kayak jenuh di secara production ini udah lagi gede-gedenya kan mungkin ya sekarang udah lagi gede secara corporate WWE udah membawa ini ke levelan itu tapi kayak mungkin somehow mereka tired jadi mereka balik lagi ke basic lagi nonton lagi yang lokal-lokal
bisa dibilang yang di offer sama mereka itu terlalu polished atau terlalu karakternya
terlalu matah gitu ya lama-lama udah orang enak kali ya manis banget ya mecinnya banget banget sih
jadi gitu. Orang dan bahkan kadang malah yang gue lihat fenomena itu ada kayak justru yang dijadiin orang jahat itu malah
dicheer
malah disenengin sama penonton sedangkan orang yang dijadiin orang baiknya malah kayak
good guy-nya dibu
malah dibu gitu
sampai nah salahnya kalau gue bisa lihat dari point of view gue opini gue salahnya WWE itu untuk mereka sering banget turn a blind eye soal itu soal apa yang fansnya pengen dia suka turn a blind eye.
Oh justru gue nggak tahu apa mereka, iya, gitu ya
but feeding what whatever fans wish atau
iya, itu anehnya di situ. Oh. Ada satu karakter yang udah benar-benar kayak dibenci banget sama orang kayak udah istilahnya dia bikin aja jadi orang jahat udah orang-orang bakal kayak tinggal ini emang tricky juga sih tahunya malah kalau dijadiin jahat kalau orang-orang malah suka aneh kan fansnya juga aneh gitu sebenarnya
it's a weird sport man
it's a weird sport emang
weird sport entertainment
ya makanya ada yang benar-benar kayak orang John Cena dulu keluar orang nyanyi John Cena sucks fuck you Cena dikit-dikit udah kayak gitu terus tapi kadang-kadang ada sampai di mute suara fansnya tuh di mute cuma yang digedein tuh musiknya digedein sama cheernya digedein kalau di pas di
sampai di edit kayak gitu
sampai di edit kayak gitu
what the fuck right.
Live aja di edit gitu loh live aja di edit gitu sampai di edit
tapi sangat ironis ya karena yang gue lihat tuh sebenarnya MMA atau combat sport yang sekarang rising up which is itu UFC dan kawan-kawan formula dasarnya kan padahal sebenarnya dari apa dari formulanya sana, ya. WWE ya. Dimana kayak fans tuh maunya violent fans tuh maunya orang jahat fans tuh maunya itu tuh di fit terus ya dimana cuman beda ini scripted sama gak scripted in a way mereka apa namanya ngebentuk oke okay, kita bikin superstar ibarat tadi formula-formulanya WWE kan gimana kalau menurut lu bro yang ngeliat
but gue setuju sih kayak gue nggak tahu ya bisa dibilang formula atau enggak cuman gue mungkin karena gue mungkin nggak ada di dalam UFC atau apa gue ngeliatnya lebih kayak influence
ya,
SmackDown ya, dari WWE kayak mungkin lebih apa ya lebih kayak kalau WWE kan descriptor ya kan kalau misalkan UFC itu lebih kayak wah ada orang yang menarik yang bisa ngomong yang bisa nge-sell fight gue bakal maksimalin di situ makanya Conor tuh menurut gue ya dikasih sedikit special treatment juga lah sama UFC karena karakternya tuh menjual gitu loh. Which is menurut gue juga itu pasti ada influence dari WWE dimana kayak dia bisa orang yang paling punya influential meskipun okay, dia fighting style okay banget menurut gue Conor tapi mungkin ada beberapa special treatment yang bikin fans tuh kayak lah kok gitu sih gitu kok yang ini bisa begini yang lain nggak bisa sih gitu dan itu gue dari SmackDown ngambil influence ya karena at the end of the day to generate money mungkin lu butuh superstar yang kontroversial
yang bisa carry yourself maksudnya kayak bisa dibilang kalau cuma bisa sure you can fight kalau lu bisa fight kayak stance bagus apa segala macam teknik bagus sure it's good tapi nggak semua orang interested yeah, bisa, sama yeah. sama itu. Yeah. Orang interested sama kayak orangnya gitu.
Maksudnya itu adalah makes yeah. yourself interested dan yeah. makes people want to watch you, yeah. whatever.
Do what you want, oh. do what you're doing gitu. Yeah.
Dan sensasinya juga beda men, kalau gue bandingin ya sama WWE sama MMA World gitu ya. Kalau WWE itu dulu tuh kita tuh udah di feeding terus istilahnya kayak ini ada karakter ini, kelanjutan karakter ini gimana? Yeah. Itu yang bikin lu penasaran. Nanti karakter baru siapa lagi nih? Sedangkan kalau di MMA itu lebih kayak gini, wit. Oke, okay. Muncul nih corner, anjir ada nih. Fokusnya ke situ terus jadi gitu. Jadi kayak kalau SmackDown tuh mungkin dalam produksi superstar itu bisa kayak setahun itu udah ditargetin ada berapa. Sedangkan kalau di MMA tuh kayak dalam satu tahun itu kita harus nunggu aja lucknya di mana
yang nongol yeah. sendiri kan
dan sekalinya nampak kayak wah ini dia. Keren nih okay. Yeah. Makanya corner itu singular doang kan maksudnya cuman dia doang yang istilahnya paling besar. Superstar dan paling besar lah di fight industry karena itu corner menurut gue kan gitu itu sensasinya beda sih
memang emang dari dia sendiri yang bisa bawa dirinya sendiri kesana yeah.
yeah. dan ya apa namanya kontrolnya tuh dipegang kalau bisa WWE kontrol dipegang full sama mereka karena mereka ngebikin dari awal yeah. kalau ini mereka cuma bisa ngambil bibit terus kita lihat yuk grow-nya kemana yeah. dia cuma bisa ini good breed nih ini apa namanya kayaknya ini kelihatannya bisa nih tapi ya sambil nunggu-nunggu juga ya nggak semuanya selalu berhasil juga kita ngelihat ya tapi somehow juga suka ada surprising ini kan tiba-tiba
Jorge Masvidal gitu exactly. dia journeyman coy yeah. maksudnya kayak fight-nya dia teknikal banget, pintar sih menurut gue, tapi nggak, menurut gue nggak menonjol banget lah.
Flat aja, ya, gitu.
Ya, udah dia.
He's not bad, but he's not
entertaining really gitu loh. Tapi ada satu momen di mana dia flying nih, dalam 5 detik udah di situ dia rise to stardom gitu. Yes, jadi kayak bedanya gitu men, kayak prosesnya tuh kita lebih kayak wait and see
wait dan ini dibikinnya apa kayak. Effortnya tuh dari effort, okay. dari sisi promotionnya effortnya udah segini, okay, go ahead. Dia tetap ngeroll dice ya, okay. Depends on how much you put your effort yeah. di yeah. yourself juga, which is mereka nggak bisa punya formula juga.
Yeah. Dan gitu. Lu nggak bisa ngatur kan?
Yeah. Yeah. Itu lepas tangan. Yeah. Jadi
kayak corner lawan Diaz tuh corner lagi naik-naiknya tuh tiba-tiba yeah. lawan Diaz dan dia kalah gitu kan? Mm-hmm. Gitu kan?
Kalau di WWE that's not gonna happen.
That's
kan?
Not gonna happen. Yeah. Yang
masih
ada
tebak gitu loh. Yeah.
Kayak tersanjung coy pasti either ada satu orang yang kalah ataupun kayak tiba-tiba diskualifikasi gitu kan? Ada orang masuk mukul pakai kursi stop. Terus bersambung ya kan
pasti. Bersambung ya, ceritanya bersambung
kayak tersanjung ya tapi itu dia maksudnya kalau dari lu sendiri nih lu kan udah lama nonton WWE gue juga udah lama nonton WWE gue juga temenan sama Widi udah lama ya
dari kapan
tuh special friendship ya ampun nah kita juga dari dulu kita juga seneng nonton WWE gitu kan nah kalau lu sendiri Wit, kalau secara general nih, gue nanya secara umum aja nih. Kalau lu ngelihat nonton wrestling, pro wrestling itu, kalau dari pandangan lu lebih nontonnya itu dari mana? Dari segi storyline-nya, atau lu lebih ngelihat karakter-karakter di dalam sebuah organisasinya, atau kayak gimana gitu? Yang bikin lu kayak, okay, I wanna tune into this match, I wanna tune into this every week gitu.
Ah, okay. Kalau gitu jawabnya berarti ini. Experience gue the last time gue benar-benar invested sama wrestling itu CM Punk
yang pernah tanding di Cleveland
CM Punk itu dia yang bikin wrestling benar-benar naik lagi dulu for a moment itu dimana dia cut a promo ada satu promo dia bacot dia pakai baju Stone Cold dia rambutnya benar-benar kayak pokoknya dia benar-benar kayak kasih this image of apa dia tuh doing something kayak he should not be doing
which is what?
Dia get on the mic dia ngomong ada satu promonya itu di Raw dia ngomong gue udah gak ini lagi gue udah gak betah lagi sini kontrak gue mau habis dia ada kebetulan dapat title shot di situ melawan John Cena waktu itu buat sabuk ya tapi dia pakai real life situation ya dimana kontraknya itu dia belum mau habis dia pakai itu buat storyline dia bilang kayak dia cerita gimana kayak Vince itu udah out of touch wrestling itu going down gara-gara dia apa dan gue bakal menangin ini sabuk dan gue bakal cabut dari company ini bawa itu sabuk itu dia itu yang terakhir bikin gue kayak okay, ini
nggak script tuh berarti
dia nggak script
nggak scripted tapi in a way kedepannya bakal scripted
itu lah wrestling itu paling menarik kalau begitu, kalau misalnya ada yang kayak someone said they
should. Dan ini nggak biasa dilakukan di ini aja ya? Atau
nggak biasa. Yang gak terakhir biasa. Kayak begitu ya, hal-hal kayak Stone Cold gitu.
Itulah kalau gue bilang inovasi di saat itu, iya gak sih? Inovasi. Ketika semuanya scripted dan udah boring, people udah ngebaca, apalagi ada internet, jadi semua basi, twist aja gitu ya.
Mic-nya di-cut.
Tapi ini twist-nya emang bener-bener dianya ngomong secara real life ya.
Iya.
Jadi bukan twist yang di-scripted gitu.
Iya.
Dan orang tuh pasti bingung, ini scripted atau
punya itu yang bingung gila sih. Itu yang harus yang bisa ngeblur line-nya itu.
Karena ketika orang udah tahu ini scripted, kapan lagi dibikin penasarannya lagi tuh atau di-surprising-nya lagi tuh, ya mau gak mau kayak gitu.
Ini permainan tarik ulur yang sangat luar biasa ya. Wrestling dan
gila itu, ya. Akhirnya kontraknya perpanjang dong?
Nah, dari situ kontraknya diperpanjang benar-benar 1 jam sebelum ditanding.
Anjir,
sampai momen itu aja dia masih benar-benar mau cabut. 1 jam sebelum dia cabut itu akhirnya dia tanda tangan akhirnya kontraknya.
Oke.
Dan akhirnya dia dikasih sabuknya, dia cabut ceritanya.
Ceritanya cabut.
Dia cabut.
Kaifabenya,
Kaifabenya. Dia cabut udah.
Bingung kan?
Dia 2 minggu enggak ada.
Gila sih.
Dia 2 minggu enggak ada.
Seolah-olah
itu sabuknya dia post di Twitter apa di mana gitu.
Akhirnya kebongkar enggak? Oh, sebenarnya udah karena kontrak. Akhirnya kebongkar lagi.
Kebongkar lagi kan udah kayak berapa tahun
setelah itu. Itulah challenge-nya sekarang. Challenge-nya di situ ya.
Udah kayak berapa tahun setelah itu sih tapi kebongkar.
Oke.
Dia kayak ada foto dia post kayak sabuknya ditaruh di kulkas. Terus segala macam kayak ah gua udah enggak main lagi kok segala macam. Terus kayak after 2 weeks dia balik lagi. Nah, di situ kayak oh it went well for a couple months sampai akhirnya Vince mess with it again sampai benar-benar dirusak lagi sama Vince.
Why Vince? Why?
Dirusak lagi sama Vince. Dia kayak lu inget Kevin Nash nggak Ben? Kevin Nash inget
tau.
Tiba-tiba out of nowhere kayak diundang lagi buat ngelawan siempang lawan kayak nggak make sense gitu loh. Benar-benar kayak harus diput Vince's twist itu kayak udah kayak
hancur lagi
hancur lagi akhirnya kayak for real dia left. Dia cabut.
Go to UFC ya.
Iya, UFC and then look at that turned out.
Bantai. Dibantai.
Dibantai abis-abisan.
Gue inget banget tuh, dia waktu itu nginep apa nginep di rumah gue.
Nonton
siempang cuy. Kita udah kayak wajir gimana nih pas pertandingan mulai kayak udah diem tuh selama 2 menit sampai selesai.
Fingal ya.
Mickey Gall. Kita benar-benar
radio silence gue.
Radio silence banget kayak wait gimana wait. You're fucking hero. Fallen hero itu benar-benar dibantai.
Tapi kalau kita take a moment, kita mikirin jadi Dana White. Dia benar-benar pinter juga ya ngambil nih siapa tahu nih. Tapi itu tadi ada hal yang di luar kontrolnya dia itu. He will make it or not. Tapi salahnya kenapa harus sama Mickey Gall ya kan?
Yeah.
Ya itu tadi ya.
Dan mungkin kalau lo idealis, ada orang mungkin yang idealis banget sama kayak fight making gitu kan. Anjir, lu cuma pemain WWE doang masuk main card UFC kan gak fair gitu-gitu.
Yeah.
Nah ini yang gue bilang influence tadi tuh, dimana kayak kalau lu punya star power, skills lu nol, as long as you can talk, ya lu bisa-bisa aja. As long as it generates money, kayak udah.
Pasti, gitu. Gue tau kayak aja gitu kan.
Dan lu tahu gak sih, Wit, di UFC tuh ada satu ini juga, mereka tuh buat satu belt baru, men. Beres motherfucker belt gitu. Ya? Itu juga menurut gua kayak
itu wow, double, itu WWE momen banget itu.
Iya. Yeah. I mean ambassador kan The Rock tuh kayak yang ngasih itu kan si Dwayne Johnson.
Iya. Gimana itu pun organically enggak tahu itu benar script atau enggak, cuman ya akhirnya somehow tercipta circumstances yang Dana White sampai say no untuk bilang oke. Okay, BMW karena mau enggak mau Diaz yang memang enggak kemana-mana dalam segi karir di UFC, cuman however, he's a bad motherfucker. Tapi juga baru timbul si siapa? Mas Vidal yang mulai dari pas ngalahin si ini ya, ngalahin Till, dia naik lagi tuh. Akhirnya dia bikin momen apa? Spektakuler ngalahin Ben Askren. Udah, mau nggak mau tercipta lah itu BMF. Itulah ya momen-momen WWE itu yang nggak bisa dihindarkan. Tapi dan itu sangat ngejual dong. Gue sebagai fans sih ya pos-pos aja. Apalagi juga mungkin yang lain iya. Dan di situ mungkin narik juga fans-fans yang haus akan story gitu.
Drama.
Kayak Diaz tuh gua adalah salah satu orang yang nonton Diaz dari awal tuh. Gua nonton Nate Diaz tuh dari Tough Ultimate Fighter 5.
Iya, yeah, dia
gua tuh suka banget sama Nick Diaz tuh, favorite fighter gue dari dulu.
Kakaknya Nate Diaz ya.
Dan gua ngeliat adenya nih kayak oke. Okay. Dia tuh secara star itu ada banget menurut gue. Gangster banyak ngomong kayak fuck this, fuck that, shit your dan lain-lain gitu loh. Tapi untuk bisa masuk puncak itu emang tergantung momentum. Jadi dia akhirnya baru benar-benar terkenal banget kan pas dia ngalahin Connor gitu.
Iya.
Sebelumnya tuh kayak istilahnya ya dia punya star power cuman enggak terexpose gitu loh. Itu bedanya dengan SmackDown ya, maksudnya kayak kalau UFC itu lebih kayak butuh momentum yang tepat karena yeah, this is an unpredictable yeah game gitu kan. Betul. Dan ketika dia rise to stardom dan must develop rise to stardom dan mereka punya satu relatability gitu, makanya dibuatin.
Nah itu keunggulannya, kalau gue bilang keunggulannya WWE atau wrestling in general karena bisa di-scripted, yeah, momen-momen itu bisa ada, bisa di-dictate sama ini. Kayak inget Shawn Michaels masuk nomor 1, masuk nomor 2 apa 1 ya, pas Royal Rumble, terus menang. Hal-hal kayak gitu tuh yang maksudnya kayak anjing stardom itu dan itu scripted gitu loh. Yeah, kayak kalau misalnya fight counter-nya siapa sih yang lawan itu yang dia berapa detik dong? Counter
Aldo.
Fuck, still hate that.
Iya kan? Itu kalau di scripted benar-benar kayak a way to make someone a star gitu kan. Kalau di script gitu kan. Yeah.
Can get better than that, yeah, ya, ketika mau ngomong.
And it happened. Yeah. Unscripted gitu loh.
Unscripted.
Dan keunggulannya wrestling itu di situ, they can make something like that in a regular basis, bisa gitu loh. Tapi sayangnya they choose not to, karena mereka lebih pilih kayak orang-orang yang ya mereka think deserve to be ini the star gitu loh, just to bring the company ini. Kayak sekarang kan Roman Reigns tuh, ini cousinnya sepupunya The Rock. Sepupunya The Rock sekarang star dia gitu. Pertama kali The Rock gue lihat di Bu. Gara-gara angkat tangannya dia juga, dibu juga. Si The Rock pertama kali mukanya tuh faced gitu loh. Gara-gara dibu, soalnya dia seumur hidup udah dibu lagi. Dia angkat tangannya si Robert Reigns itu, terus dibu, dia langsung kayak shock gitu kayak, gua dibu, hell, gua dibu. Itu langsung kayak, dia langsung kayak, come on, this guy, cousin gua nih, cousin gua. Itu awkward moment.
Anjir gila tuh. Sebenarnya gua yakin sih kalau lu semua yang mungkin dulu sering nonton WWE baru dan masih awam banget sama WWE yang sekarang tuh gimana dan fight business, how they run the business tuh gimana, mungkin baru ngerti nih kayak, oh ternyata tuh begini ya prosesnya bisa menjadi sebuah bikin show spektakuler itu tuh proses itu di sini gitu. Dan lu bayangin men, roster WWE itu ada berapa tuh, 60, dan setiap lebih 60 karakter itu punya karakternya masing-masing men. Iya gak sih, itu yang menurut gue.
Dan gimana caranya dalam waktu 3 jam show per minggu harus nge-cram in semua orang, kayak harus ngejelasin karakternya ini apa segala macam. It's practically hampir impossible sih sebenarnya. Kayak kalau misalnya ya TV show aja, kalau kita ya ibaratnya kalau nonton Raw gitu atau SmackDown itu kayak ibarat nonton TV show.
Ini episode TV show dalam series, bentuk berantem.
Nah, gitu loh. Tapi
how, live, tapi live.
How gitu. Can you fit over 50 or 60 characters dalam seminggu dan lu ngikutin kayak week to week dan bikin interesting gitu loh.
Tapi
gitu.
Tapi gila sih, kayak lu bayangin sih. Gue sih lagi ngambil ini kayak kok enggak ada ya di Indonesia. Soalnya apa coba? Bikin sinetron aja masih susah. Dibikinnya kayak gimana mau bikin kayak event yang live.
Gua dari dulu pengen banget cuy bikin kayak pro wrestling show di sini.
Tapi sekarang susahnya apa sih? Udah kemakan sama badai MMA yang lagi rising gitu. Dimana MMA itu ngambil itu tadi inspired by. Jadi kalaupun sekarang bisa sampai ada show pro wrestling yang sukses, itu bener-bener udah kayak muter creativity otaknya mereka tuh dimana di keadaan sekarang bisa sukses.
Yeah.
Gua yakin akan ada sih. Entah itu AEW, entah itu apapun, somehow pasti bisa. Soalnya always believe in human creativity.
Tapi sebenernya justru gua kalau di Indonesia rasa justru dia bakal bisa gede loh kalau pro wrestling tuh. Kalau lu ngambil dari grassroots banget ya yang
Ya benar, tapi banyak banget faktor yang enggak tahu orang sekarang udah tahu itu scripted, gimana caranya ini dimakan sama orang, bikin show, bikin
orang apa. Ya. Karena tapi, in a way pro wrestling itu kan kayak dalam, sedikit ngebohongin orang kan, kalau dulu kan ngebohongin orang karena yang enggak tahu, ini bener apa enggak sih.
Betul. Nah, tapi sekarang juga tapi di sisi lain
dan itu yang bikin gua amazed ya sama WWE. Mereka tuh enggak pernah ngucap dalam show-nya this
tabu.
Fake. Ya, ya kan? Enggak pernah.
Tutupnya sama apa?
Tapi lu bayangin men, dia tuh running dari tahun berapa, coy? Dari berpuluh-puluh tahun enggak ada satupun wrestler yang bisa apa istilahnya? Kelepasan fake atau dia tiba-tiba emosi fake itu enggak pernah.
Di mana semua orang juga udah tahu, tapi juga kayak semacam denial, bukan denial
tapi kayak
udahlah. Kenapa coba? Kenapa? Karena satu hal lain yang kebutuhan lainnya terpenuhi. Apa coba? Orang senang tipukan ini drama babak belur itunya tuh udah sangat menutupi. Iya sih ini fake. Ah enggak, enggak. Tapi seru.
Tapi seru. Nah, itu dia.
Itu aja.
Oh, apa? Kayak gitu ya. Terungkap anjay.
Mungkin ya, gitu kan. Tapi kalau gue sih ya semenjak nonton UFC udah enggak beli lagi WWE karena somehow gue lebih udah merasa ah kalau misalnya gue mau cari yang ini karena ini real, ya udah deh gue nonton MMA deh gitu. Tapi kalau misalnya orang-orang kayak lu yang udah apa tahu banget karakter kan udah enjoy dalam. Tapi kan penggemar MMA juga kan berarti bukan anti film laga dong.
Iya.
Gue tetap aja menonton film laga. Di mana film laga?
Fake.
Script ya.
Iya, scripted fake.
Fake. Somehow itu tuh ada tempatnya masing-masing kok di.
It's like a love and hate relationship.
Yeah, 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 it is.
Yeah, sih. It's like a love and hate relationship.
Exactly. Yeah. Tapi ya, gue sih jadi yang sangat agak lebih ngerti. Oh, itu di situ ya. Apa
seninya
namanya?
Lah.
Seninya. Seninya lah di situ. Di mana balik lagi loh. Segimana-gimananya orang mencibir, aduh WWE sih fake gitu, segala-gala. Di dalamnya tuh proses kayak itu.
Prosesnya yang sebenarnya orang nggak pernah tahu. Ya, nah, gimana kayak.
Dan ada orang kayak Vince itu tuh, ya dia yang berjasa membuat ini sebesar ini. Tapi di sisi lain dia juga yang bikin ini kayak nggak maju-maju atau nggak bisa ngikutin zaman ya. Sayang juga ya. Tapi mungkin dengan itu ada lagi nanti orang-orang yang akan ngangkat ini lagi dengan caranya. Dia. Yang enggak kayak Vince yang udah kebanyakan ego di mana kita ditunjukin lagi juga begitu orang udah segitunya dia bisa berbuat apa yang dia mau.
Tapi kalau kalian buat listener nih buat mau menghibur diri lah setidaknya kalau misalnya lagi pengen nonton yang lucu-lucu enggak ada karakter wrestling atau any character di TV yang bisa ngalahin karakternya Vince McMahon itu di on screen. Gak ada. Yeah, karena dia itu sebagai owner, dia berani yang gue salutin, dia berani turun tangan sebagai menjadi seorang karakter. Jadi kayak dia di benar-benar ada satu
part kejadian, of the script gitu.
Part of the script. Oh. Dia ada satu kejadian di mana
padahal dia kerjanya banyak coy.
Dia banyak banget
buset. Gila men.
Dan dia masih sempet-sempetin waktu buat kayak nerima dia pernah kayak di kayfabe-nya kayak disiram tai lah apa segala macam.
Oh, benda ini juga ada. Dia masuk mobil, mobilnya meledak.
Itu
orang. Tapi masih hidup.
Masih hidup. Itu orang gila emang. Maksudnya kayak kalau definisinya madman ya itu dia best moment saya Vince McMahon itu.
Terus yang pas Royal Rumble sama lo, yang dia masuk ring kepleset.
Masuk ring kepleset. Quadricepsnya dua putus.
Anjir.
Jadi ceritanya gini cuy, kan Royal Rumble nih. Ya, udah 2005. Yang gue tahu ceritanya udah di Royal Rumble tinggal sisa dua orang nih.
John Cena sama Batista.
John Cena. Harusnya menang Batista.
Harusnya.
Nah pas lagi dia ngejatuhin John Cena, dia keseret, jatuh. Jadi kalau Royal Rumble tuh kalau lu jatuh ke lantai, yang jatuh duluan tuh
keluar.
Lu menang yang
keluar ring, sorry, keluar ring.
Kalau lu lempar keluar ring, ya lu kalah. Jadi yang menang yang di ring. Nah ini kebetulan banget mereka jatuhnya berdua pas.
Bareng-barengan.
Gitu, bareng.
Mau harus improv dong. Tiba-tiba.
Ada improv juga
improv. Ya, improv. Tiba-tiba si Madman orang gila ini datang cuy
marah-marah gitu kayak
lempar jaket pas dia masuk ring kepleset cuy pas kepleset langsung ininya apa
quadricepsnya dua-duanya putus di situ
beneran ini beneran
dia di situ kita ngeliatnya ngapain ini orang duduk gitu jadi soalnya dia bener-bener kayak marah-marah gitu kayak kecil marah-marah dia duduk nggak bisa berdiri gara-gara
quadricepsnya
cedera bener. Aduh.
Anjing itu kocak banget. Itu kocak banget sih. Royal Rumble 2005 by the way para listeners kalau lu mau tahu tuh Batista lawan
John Cena
anjir.
Ya kayak antics-antics-nya si Vince McMahon ini lah yang dia apa dia kan karakternya itu bos.
Iya dibotakin
benar. Dibotakin, ditendang-tendangin sama karyawannya sendiri kan itu kita dulu nonton kan kayak wah anjing gue banget kan pada nendangin bos kita banget kayak itu yang dia ya. Dia pura-pura duduk kayak ditodong pistol sama Steve Austin sampai kencing di celana lah. Dia berani make a fool of himself gitu on screen gitu loh.
Anjing itu keren.
itu tahun-tahun dulu tuh.
Wah, itu dulu.
Tahun-tahun dulu.
2000 berapa? Di 1919
yeah. Vince kalau lu dengar, tahun-tahun dulu lah lu bikin
berjaya.
Ini berjaya kan. Makanya
dan lupa dulu. Dan gue ada satu hal juga sih main with yang kayak menurut gue agak apa ya. Jadi gue kemarin nonton Royal Rumble 2020. Gue masih penasaran kan. Anjir siapa nih sekarang yang wrestling nih ya kan. Level of excitement itu beda banget cuy sama dulu. Parah ya. Jadi kayak kalau orang dulu Royal Rumble nih 3, 2, 1 tet sampai keluar kan anjing gitu kan, wah teriak-teriak. Kalau ini kayak rada flat gitu kan. Dan menurut gue itu salah satu diganggu sama yang lu bilang tadi, internet dan sosial media. Jadi
siapa
kayak
yang bakal
menang? Iya, jadi kayak mereka udah punya istilahnya forum sendirilah kira-kira siapa yang menang gitu gitu. Okay. Jadi pas mereka keluar tuh cuman kayak divideoin, difotoin gitu, tapi enggak ada the real thrill-nya tuh hilang banget nyet. Ngerti enggak sih kayak hilang itu benar-benar hilang.
Tapi ya itu, kalau misalnya gue sih ngeliatnya ketika mereka mau terus ada di atas sana tuh ya inilah spektakel mereka, apa namanya, obstacle mereka. Dunia internet ini mereka mau gak mau harus bisa embrace, dan gimana caranya kalau misalnya mereka gak terima kalah sama digital world atau sosmed yang sekarang kayak gini, ya mereka bakal bisa nemuin caranya. Kecuali kalau misalnya mereka cuma bisa complaining about, ya sekarang mereka semua udah tahu ya, mereka gak akan kemana-mana.
Gak akan kemana-mana, iya. Mereka harus cari angle yang baru, ibaratnya gimana nge-serve produknya mereka ke luar audience kan gitu. Dan in a way mereka do actually yang AEW trying to do ini, sport aspeknya dilebihin.
Ya, nah, itulah itu sekarang mau gak mau ya, tuntutannya terlihat di situ. Dimana kalau gak salah tadi lu bilang kan secara quality di ini tuh atletnya udah semakin bagus, semakin bagus karena sekarang, itu in a way mengikuti tuntutan sekarang udah ada loh di luar sana yang apa pertandingan beneran yang dimana atletnya semakin bagus, jadi udah nggak bisa slacking off lagi.
Iya,
secara sama atlet, secara gerakan, secara ini udah harus se-fake-fake-nya mereka, cuman orang tahu oh ini tuh se-fake beneran loh, ini tuh jatuh beneran, nggak mau di harus di highlights itu ini sih. Kalau enggak ya makin jauh lah sama MMA atau sama combat sport yang lain.
Jalan,
gimana Bung Abi?
Yes, setuju.
Ini nggak habis-habis nih kalau ngomong sejam loh kita ngomong.
Mungkin
ini udah episode kelima kali.
Kalau misalkan, pokoknya para listeners, kalau misalkan lo banyak yang dengerin episode ini, kita janji sebelum WrestleMania kita buat episode lagi.
Kalau gak dibatalin
ya. Jadi kalau gak dibatalin ya. Taunya malah kita yang ada kerjaan ya.
Tuntutan hidup.
Tanggal berapa tuh? April
6 kalau di kita. Jadi April 5.
April 6 tuh ada Royal Rumble. Jadi
WrestleMania.
Oh WrestleMania, sorry.
Jadi April banyak event bagus ya.
Jadi April banyak event bagus.
Gila men, ini gila sih.
Berturut-turut.
Jadi WWE, dapas WrestleMania.
Tanggal 5.
Tanggal 10-nya ONE FC.
ONE FC di Jakarta.
Mighty Mouse. Aung Langsang. Baca gimana sih? Aung Langsang.
Terus tanggal 18 ada
Halabib.
Habib versus
Tony.
Tony the apa namanya?
Ferguson. Akukui.
El Kukui. kemarin baru ini itu juga ya. Apa namanya?
Press conference. Dubious motherfucker aja.
Oh my god.
Itu emosian ya orangnya ya.
Ternyata sebenarnya iya in a moment tadi gitu.
Baru juga.
This is number one bullshit.
terus kenapa si Tony Ferguson bawa-bawa Meksiko, terus dia protes kayak lu bukan Meksiko. Terus tadi Ferguson ngomong street fight, what you're talking about?
Kayak tadi pagi gue ngeliat yang dia face off, sabuknya si itu ditaruh di sini.
Pada dasarnya,
oke lah.
Pada dasarnya, benar. Pada dasarnya Habib itu high temperament.
Yeah.
Itu high temperament.
Yeah. Tapi nggak jelas men otaknya, maksudnya. Masa cuma lo boleh kalau ngomong lo bisa street fight kalau lo dari Dagestan. Ya itu kan apaan banget gitu loh.
Indonesia jadi, juga bisa.
Kita juga bisa street fight. Emang kita
pernah berantem dulu pas SD anjir.
Iya kan?
Pernah digaplok gua dulu sama gue.
Dan Habib
that's street fight.
Sebab gara-gara itu kayak what you're talking about? You're from Oxnard, California. Enggak ada street fight di situ.
Tapi itu menurut gue tuh gak kenapa.
Main game, man.
Hah?
Itu main game ya sih ini loh. Kan temperamennya tuh kayak gitu.
Main game iya bisa. Coba tapi menurut gue itu yang difference. Lu kalau ngeliat orang Dagestan, itu karakternya beda, men. Kalau gue lihat ya, makanya menurut gue orang-orang fighter Dagestan tuh kayak si Islam Makachev, Habib, Dagi, sama satu lagi tuh si aduh ada yang pitbull tuh. Rusla
bukan yang
dia muridnya Habib.
Iya, tahu gue.
Itulah siapa? Itu
lu Zabit.
Zabit ya? Bukan. Zabit tuh yang tinggi tuh, ada satu lagi. Pokoknya kalau gue lihat mereka tuh wah beda men.
They just come from different world. They have their own
crownnya
udah beda. Terus
mata dari dia ngeliat mata musuhnya tuh udah beda gitu loh. Kayak ini tuh kayak anjir ini beda banget cuy.
So political condition zaman dulu juga parah sih. Setahu gue daerah Rusia ketika Lenin ya, berkuasa di Rusia komunisme. Itu kan setahu gue mereka kan Islam. Mereka Islamnya kuat. Itu mereka tuh kayak
sisihkan dihajar banget.
Makanya nah itu jadi kayak
berbisik tekan.
Jadi Habib tuh bilang gitu gitu loh. Men lu Meksiko lu enggak tahu apa yang gue rasain dulu. Ngerti enggak sih? Itu yang menurut gue kayaknya tuh dari background situnya cuy. Ya
tapi sama dia enggak bisa.
Iya sih emang
kayak di Meksiko di Tijuana juga
orang lebih parah. Lu apa lu keluar rumah juga enggak bisa enggak takut ditembak kalau misalnya
di sana. That's why his high temperament gitu. Karena dia high temperament egonya keluar lah.
Terus sama yang lagi itu.
Hala beb.
Sama hal dia terpojokan dengan antiknya si Ferguson saat itu apa yang gue senjata gue keluarin balik. Ya itu tadi. Tapi ya
this is number one bullshit.
Tapi by the way itulah dunia.
Oh, ini episode lainnya,
Bro. Episode lainnya
ini seru nih.
Seru banget nih.
Itu tuh yang gue bilangin itu seru banget tuh ya seseru ini, men. Jadi ya enggak apa-apa, gue juga dulunya enggak ngerti WWE pas gue ngobrol aja ya. Sekarang kita create conversation aja lah. Yuk, kita ngobrol-ngobrol aja dengan abis dengerin ini lu ngobrol sama teman-teman lu jadi ada yang diobrolin tuh. Deep side-nya dari every combat sport tuh ada ininya, dari ada hal yang bisa digali dan seru diomongin, dan pada akhirnya ya emulate apa namanya ya imitate life aja, seseru itu gitu.
Art imitates life.
Exactly.
Sebenarnya just like business ya sebenarnya, cuman emang ada.
Dan sangat
realnya sendiri men
dan ya sekarang udah masuk ke Indonesia, jadi ya di Indonesia juga udah mulai banyak kan, terus hopefully ya it can become a good sport industry yang akan nularin ke other sports yang emang udah lama ada di Indonesia gitu.
Musuhnya cuma satu musuh ya.
Musuh
coronavirus.
Coronavirus.
Kita enggak bisa berkumpul. Jadi yang benar-benar cepat kelar sih.
Iya, cepat kelar. Semua gitu kan.
Hopefully cure cepat ditemukan.
Yep, amin amin.
Aman lah pokoknya keluar, nggak usah pakai lebay-lebay pakai masker dan all that stuff.
Tapi ya good things about that, mari kita tingkatkan imun sistem tubuh kita masing-masing.
Asik. Halus banget
caranya, bisa macam-macam. Bisa lo sekarang yang tadinya udah sempet sign up di apa boxing gym, Muay Thai gym, apa gym pun sekalipun sekarang yuk aktif lagi misalnya dengan ngelihat serunya pertandingan ya, sekalian juga living the combat sport life, kita juga bisa meningkatkan imun sistem kita masing-masing.
Iya.
Berarti di satu sisi gini ya, coronavirus ini ngerusak live event dari apa namanya combat sport. Dan juga kalau udah hilang nih health industry kayak naik nih trennya.
Iya, bisa jadi.
Iya, healthy lifestyle pasti ini juga kena dampak kayak.
Iya.
Sport industry
banget. Ternyata dunia itu
gitu. That's how universe. Look at the way universe works, man.
Aku sih gitu
ternyata
begitu. Oke, para pendengar akan ditutup oleh Bro Abi. Silakan Bro Abi. Waktu tempat kami persilahkan.
Ditutup gimana? Oke, para listeners, thank you yang udah listening. Semoga lo semua bisa ngerasain betapa serunya dunia combat sport, sports entertainment dan dunia-dunia perpukulan, tendang pertendang, tendangan pergulat-gulatan lainnya. Stay tuned to our podcast. Semoga dengan dukungan kalian kita bisa menjadi podcast nomor 1 di dunia. Amin ya Allah.
Amin. Yang penting mah dengerin kita aja dulu. See you around, sampai next time.
Kuy.
Thank you. Podcast aing kumaha aing.